Вечерняя казка.
Добрий вечір, мої маленькі друзі. Пропоную послухати сьогодні дві казочні історії, які написала письменниця Тетяна Доморонок. Ось перша. Називається «Бедная ружа». На подоконнику кватэры ля расчыненага акна завядала ружа. Ад яе далікатнай сярэдзінкі яшчэ ішоў тонкі водар. Аднак галоўка ўжо саслабла і панікла, пялёсткі зморшчыліся, і было відаць, што цяпер ёй вельмі дрэнна. Зусім нядаўна ружа добра пахла, і што раніцы з радасцю сустракала новы дзень. Сонейка лашчыла яе сваімі цёплымі прамянямі. Зямля ў вазоне была вільготнай і сілкавала карані. А цяпер, хаця за акно ўліў праліўны дождж, тонкія галінкі кветкі сохлі, лісточкі жоўклі і абсыпаліся. Але на тое была прычына. Старенькая гаспадыня кватэры моцна хварэла. У яе не было сілы падняцца з пасцелі і паліць сваю ружу. Часам да бабулі прыходзілі родныя, каб крыху падтрымаць яе і пакарміць. У мітусні ніхто не заўважаў, што пунцовая кветка, якая расце ў вазоне на акне, знімагае ад смагі. У той час, калі перад затуманеным позіркам хворай жанчыны усплывалі малюначкі, адчуванні ранейшага здаровага і таму радаснага жыцця, ружы таксама сніліся яе шчаслівыя хвіліны. Грукат кропель дажджу не змаўкаў за акном, аднак ён не мог абудзіць да жыцця два паміраючых сэрцы. Парыў халаднаватага ветру прыпадняў на акне фіранку і сарваў з маленькай галоўкі кветкі некалькі яркіх чырвоных пялёсткаў, затым падхапіў іх і панёс за акно. Адзін з пялёсткаў, змочаных дажджом, выпадкова патрапіў на шкло акна на ніжнім паверсе. Дзяўчынка, якая ў гэты час стаяла побач з акном, адразу ж заўважыла маленькі пялёстак. Ён быў падобны на пунцовае сэрцайка. «Мама, а што гэта?» – спытала дзяўчынка. Паглядзеўшы на акно, мама адказала. «Гэта пялёстак пунцовай ружы. Ён прыляцеў да нас з верхняга паверха, дзе жыве бабуля Света. Я думаю, нам трэба наведаць нашу старэнькую хворую суседку, чымсьці дапамагчы ёй і паліць ружу. Мы зараз жа пойдзем з табой да яе». І мама з дзяўчынкай наведалі старую бабулю. І сапраўды так адбылося, дружа. Мама з маленькай дзяўчынкай наведалі старэнькую хворую суседку, палілі ружу, і старэнькая бабулька ачуняла і зноў стала здаровай, а ружа расквітнела новымі чырвонымі кветкамі. Вось такая добрая і павучальная гісторыя. Спадзяюся, ты растеш уважлівым і кемлівым, мой маленькі разумнік, а таксама добрым і ветлівым, і заўсёды дапамагаеш тым, каму патрэбна дапамога. Таму слухай яшчэ адну казачную гісторыю пра маленькае сонца. У летнім садзе, дзе расло шмат яркіх кветак, духмяных руж, грацыёзных лілей, пышных півонь, кучаравых гіяцынтаў, начных фіялак, у далёкім куце ля плота непрыкметна для ўсіх расла незвычайная кветка на доўгім тоўстым сцябле з зялёнай галоўкай, падобнай на сподачак. Сярэдзіна кветкі нічым прыемным не пахла, таму ніхто ў садзе яе не заўважаў. Сама кветка лічыла сябе абдзеленай прыгажосцю, але нікому не зайздросціла. Яна любіла цёплыя летнія дзянькі, калі ў цішыні саду гулі пчолкі і цвыркалі конікі. А яшчэ ёй падабалася глядзець на сонца, якое не стамлялася саграваць яе галоўку, прыгаворваючы: «Падрастай, моя мілая сяброўка, я дару табе свае сонечныя праменьчыкі». Аднойчы зялёныя пялёсткі на галоўцы незвычайнай кветкі разгарнуліся і пажаўцелі. У сярэдзінцы галоўкі пачалі налівацца сокам белыя семачкі. Нейк у цёплы летні дзень у садзе гуляла маленькая дзяўчынка са сваёй мамай. Яна падышла да кветкі і спытала: «А як зваць гэтую кветку?» «Сланечнік», – адказала мама. «Гэтая кветка падобна на сонейка, толькі маленькая. Бачыш, колькі ў яе ярка-жоўтых пялёсткаў праменьчыкаў вакол добрага тварыка?» «Ты сонейка!» – узрадавалася дзяўчынка і стала скакаць вакол кветкі. Калі дзяўчынка пайшла з саду, яркія кветкі, што раслі ў садзе і вельмі прыемна пахлі, з цікаўнасцю павярнулі да сланечніка ганарліва падняты ўгару галоўкі і сказалі кветцы вельмі крыўдныя словы: «Гэтая кветка не сонейка! Сонейка свеціць у небе! А яна звычайная кветка і зусім не цікавая, таму што не духмяная, не прыгожая, і наогул ад яе няма ніякай карысці». «Так», – пацвердзіла самая яркая пунцовая ружа, – «паглядзіце, якое ў яе тоўстае, нязграбнае сцябло і грубае лісце! Яна сумная, самотная і зусім не падобная на нас!»
«Няпраўда», – пакрыўдзілася сонечная кветка. «Я маленькая сонейка. Мама дзяўчынкі так казала».
«Якое ты сонейка? Ну, якое ты сонейка? Сонейка ў небе. Яно свеціць і сыгравае нас. А што робіш ты?»
«Не ведаю», – засмуцілася кветка. «Не ведаю, я просто расту».
«Вось-вось», – пацвердзілі свае думкі кветкі, – «ты бескарысная кветка, бо ў цябе няма далікатнага водару і прыгажосці».
«Пэўна, гэта праўда», – пагадзілася кветка і схіліла галоўку. Толькі сапраўднае сонца, тое, што свяціла ў небе, думала інакш. Яно пашкадавала сланечнік, бо кветка з жоўтымі пялёсткамі лучыкамі і сапраўды была падобная на яго. Сонца яшчэ больш сагрэла сонечную кветку. І тады семачкі, якія наліваліся ў сярэдзінцы яе галоўкі, паспелі і пацямнелі. Маленькія птушачкі часта прыляталі ў сад. Заўважыўшы смачныя семачкі, яны папрасілі: «Добрая кветка, падобная на маленькае сонейка, падары нам па аднаму семачку. Мы ўсё лета чакалі, калі яны паспеюць». «Калі ласка, бярыце», – дазволіла сонечная кветка. Яна была неверагодна рада, што змагла быць карыснай для кагосьці, хоць нарадзілася не падобнай на іншыя кветкі, не мела далікатны водар і яркую прыгажосць. Вось такія павучальныя і добрыя чароўныя гісторыі ты сёння паслухаў, дружа. Прыйшоў час развітвацца. Да нашай наступнай сустрэчы на казачнай хвалі. Дабраніч!
Солнце.